Добрый день, поважанное спадарство. Говорить и показывая свобода. В эфире передача «Праский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, мой коллега Алексей Знаткевич. Алексей, добрый день.
Добрый день.
И представник штабу Виктора Бабарыки, юрист Максим Знак. Максим, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей гуторки – инициатива Виктора Бабарыки о проведении конституционного референдума, об, в певном смысле, вертании до Конституции узору 1994 года. Мы памятаем, в каких драматичных умовах была огучена эта инициатива. Виктор Бабарыка трапил за краты, и одразу после этого был опубликован, обнародованный его видеозворот, где он выступил с этой идеей. Команда кандидата, претендента протягивая працу, тем лику и над этой инициативой, принамсі подаденная заявка в гарвыканкам на гэтую неделю проведение сходу, сустречи с громадскостью, обмеркование изножа вот этой идеи, этой инициативы. Максим, давайте на початку такое пытание. Вот кольки уже людей долучилося, подтримало эту идею, эту инициативу?
Ну, за тыдень, які мы адводзілі на тое, каб зарегістраваліся сябры ініцыятыўнай групы, у нас каля 15 тысяч было заявак, і мы спынілі рэгістрацыю, таму што гэтага больш чым дастаткова для таго, каб сфарміраваць гэтую ініцыятыўную групу. Там ёсць такія юрыдычныя перашкоды. Па-першае, павінна быць прыкладна роўная колькасць удзельнікаў ад кожнай вобласці ад горада Менску. А па-другое, трэба натарыяльна завяраць кожны подпіс сябра ініцыятыўнай групы. Таму зараз мы лічым, што дастатковая колькасць жадаючых, і зараз мы шукаем пляцоўку для абмеркавання, перш за ўсё, ну і потым пляцоўку для сходу менавіта сябра ініцыятыўнай групы і рэгістрацыі.
Алексей?
Скажите, Максим, вот критики вашей инициативы говорят, один главный аргумент, что эта дорога, у конца якой, так бы мовить, яма, и ее видать уже отсюль. Бо вы собрали больше за 400 тысяч подписов за регистрацию Виктора Бабарыхи кандидатом, большую частку этих подписов Центральная выборчая комиссия не зарегистрировала, и уже, в принципе, видать, что вырашать... регистровать что-то, не регистровать, дозволять что-то, не дозволять, будет именно Центральная выборчая комиссия. Вот как бы вы отказали на эту критику?
Ну, мы зараз находимся уже в некой кропце Б. Кропка А была до початку президентской кампании, коли еще не собирались подписи. Вот каждый зараз может поглядеть на той шлях, який прошла инициативная группа Виктора Бабарыки, який прошла инициативная группа господара Валера Сапкала, и каждый может отказать на питание. Вот это дарма была собрана 200 тысяч подписов, чи 400 тысяч подписов, альбо не дарма. И у каждого будет свой властный отказ на это питание. На мой погляд, все то, что робилось в этом накірунку, гэта сапраўды дэмакратычныя і пазіцыйныя змены ў нашым грамадстве і ў краіне. І таму, калі будзе нават нейкая яма там напрыканцы, то сам працэс, у межах якога будзе агітацыя за рэферэндум, будзе растлумашвацца, чаму гэта ініцыятыва ўзнікла, што патрабуе такіх зменаў, гэта ўжо на карысць таму, што адбываецца ў дзяржаве. По-перше. По-другое, я б не был таким категоричным. Ну, так, саправды, у нас зараз розные суды робятся с подписами. Однако, по-перше, юридично это еще не финальный вариант. Мы еще шакаем на решение ЦВК. По-другое, ну, навод сама центральная комиссия каже, что погроз для регистрации с пункту гледжения подписов не існує для Виктора Бабарыки, ненавидно. А калі мы узгадаем из гэту кропку А, дзе мы знаходзіліся у маі, калі казалі, што збіраецца ініцыятыўная група, то меркаванні былі адны пра тое, што ніякім чынам не зможа кандыдат у межах пандэміі сабраць 100 тысяч нават подпісаў. То бок у нас ўжо змянілася нейкая рэчаіснасць, і мы лічым, што рэферэндум таксама можа многае змяніць, перш за ўсё, у меркаваннях тых людзей, якія зараз кажуць, што нічога не атрымаецца проста па дэфолту.
Але я выбачаюся, ці правільна я вас зразумеў, што для вас важней вось менавіта сам гэты працэс, то бок збор подпісаў, ён дазволіў расплюшчыць вочы многім людзям на тое, дзе...
так. Вы мне
на вынік ви не моцно разлічуєтеся.
Я, може, недостатково добра сформулював. Процес – гэта тое, што добра само па сябе. Аднак робім мы нешта для выніку. І пакуль што гэтыя вынікі, ну, на дадзены момант, мы можам сказаць, што тыя мэты, якія пастаўлены, яны дасягаюцца. То бок няма такого, каб сказаць, што яны не дасягнуты, тыя мэты, якія ставіць Віктарам Бабарэкам.
Максим, ну и в протяг вот того, про что сказал коллега Алексей, ну, узберете вы там, я не ведаю, 500 000 подписов. Будет то, что с подписами Бабарыки. Вы собрали, скажут вам, 500, а на самом речь там 200, ци 100. А остатние несоправданные. Як бы нават по гэтай формальной подставе вам адмаўляюць. И другим пытанні, вот я почитал у вас на сайте, тлумачэнне на сайте Бабарыкі, что президент обовязаны, вот калі центральная выборчая комиссия, значит, вырешила, ён обовязаны обвестить референдум. Он возьмет и не обвестит. Куда вы будете скардиться? В Конституционный суд, Трампу, Путину?
Давайте последовательно будем отказываться.
Давайте.
Першае, колькі подпісаў, каб трэба сабраць, каб калі з іх палову прызнаюць несапраўднымі, усё адно хапіла б на правядзенне рэферэндума. Гэта матэматычная такая задача. Тобо, калі сабраць 500, ну, можа забракуюць, і ў нас не будзе 450. Калі сабраць 2 000 000 подпісаў сапраўдных, то гэта будзе іншая рэчаіснасць. Тобо, калі мы пачыналі збіраць подпісы за Віктара Бабарыкі, сябры ініцыятыўнай групы, сапраўды, для большасці гэта было, ну, некі такі першы вопыт, яны не ведалі, як гэта рабіць, і калі мы паглядзім, якімі тэмпамі збор подпісаў ішоў у першыя дні, у першыя тыдні, і якім тэмпамі ён ішоў апошнія дні, вельмі вялікая розніца. Таму за 2 месяцы, а не за 1, і маючы сябраў ініцыятыўнай групы, якія маюць досвід збору подпісаў, у такой вялікай колькасці, сапраўды можна сабраць, ну, вельмі вялікую колькасць подпісаў за перамены. І гэта будзе, кожная подпіс, гэта такі маленькі камітмент кожнага, хто я пакінуў. І гэта таксама змяняе рашыйнасць. Гэта раз. Наконт таго, што будзе, калі прэзідэнт не падпіша указ. Ну, зно-такі, мы ведаем, што тое, што зараз адбываецца, складана растлумачыць з пункту гледжання заканадаўства. І што чым больш будзе парушэнняў нейкіх, чым больш будзе невыканання прамовых абавязкаў, і чым больш людзей будуць аб гэтым ведаць. А калі мы кажам пра сітуацыю, калі, напрыклад, 3 000 000 подпісаў за рэферэндум прынеслі, а рэферэндум так і не быў прызначаны, то гэта будзе такой уласны досвед кожнага з гэтых 3 000 000 беларусаў. І гэта таксама паўплывае на сітуацыю, таму што вось я выкарыстоўваў там ужо такі тэрмін юрыдычны дэфолт, калі ён адбываецца ў краіне, гэта азначае, што сапраўды не працуюць юрыдычныя нормы. І я пакуль не гатовы заявіць, што ў нас ён ужо адбыўся, і што ніякія юрыдычныя нормы ў краіне не працуюць.
Скажите, Максим, а вось ці будзе неяк залежаць сцэнар збору подпісаў, сцэнар працы з рэферэндумам ад таго, зарэгіструюць Віктара Бабарыку кандыдатам ці не?
Ну, мы, па-першае, галоўнай мэтай і галоўнай ініцыятывай застаецца прэзідэнцкая кампанія. У всялякім разе, таму што ў нас вельмі кароткі час адведзены на тое, каб яе правесці. То бок у нас сёння ўжо 7 ліпеня, 9 жніва, гэта літаральна праз месяц, а мы можам пачаць працаваць толькі з 15 ліпеня, калі будзе аб'яўлены, хто зарэгістраваны. Што датычыцца рэферэндума, там больш такі павольны трэк, таму хутчэй за ўсё, калі пройдзе абмеркаванне, калі будзе зарэгістравана ініцыятыўная група і натарыяльнае афармленне будзе зроблена, то гэтыя дакументы будуць пададзеныя ў цэнтральную камісію і будзе пауза, дастаткова працяглая пауза для экспертызы о Мін'юсті і Генеральнай прокуратуры, і падчас гэтай паузы якраз акцэнты і ўсё зробіцца з пункту гледжання прэзідэнцкай кампаніі. Таму гэта не канкурыруючыя нейкія там ініцыятывы, яны дапаўняюць адну і так гэта і будзе рабіцца.
Максим, ну вот вы огучили лічбу 15 тысяч, вот собралася в эту ініціативну групу, але тим не менш, вот з чого, чому, ну, я зрозуміло, що це питання хучей ініціатору, а чому лічиться, що так вот актуальна для людей проблема менавіта Конституції? Ну, люди хочуть больших заробків, люди хочуть справедливості, люди хочуть зменів, ніяких твараў, які обридлі комусьці. Але подзел владаў, там, вот ці всякі складанасці юридичныя, конституційныя. Чому лічыцца, што вот народ так прагне вот этой самой Конституції, новой Конституції?
Ну, по-перше, мне здаецца, што тое, што вы агучылі, чаго прагне народ і што такое Конституція, гэта взаємосвязаныя рэчы. Бо Конституція, як асноўны закон дзяржавы, ён вызначае ну, літаральна ўсё, што будзе адбывацца ў гэтай дзяржаве. Што датычыцца там нейкіх абяцанняў, якія дае кандыдат у прэзідэнты падчас выбарчай кампаніі, амаль усе гэтыя абяцанні наконт заробкаў, напрыклад, ці наконт рэфармавання там нейкіх дзяржаўных інстытутаў, можа будучы прэзідэнт і можа сам выканаць гэтае абяцанне. Ну, калі ён захоча, будучы абраным прэзідэнтам. Аднак, што датычыцца тых абяцанняў, якія даюцца з пункту гледжання падзелу ўладаў, з пункту гледжання абмежавання тэрмінаў, якія адна асоба можа знаходзіцца на посце прэзідэнта, то гэтыя абяцанні можна выканаць толькі праз рэферэндум. То бок змяняць Канстытуцыю можа толькі народ. І таму, калі Віктор Дмітрыевіч рабіў гэтую заяву, ён якраз і знаходзіўся ў полі выканання тых абяцанняў, якія ён ужо даваў, выступае перад грамадзянамі, якія будуць патэнцыйна яго выбарнікамі. І таму ну, можна казаць, што неўзабаве праз 5 гадоў, праз 10 гадоў, праз 100 гадоў, можа быць, мы правядзем рэферэндум. А можна ўзяць і пачаць гэты працэс. То бок зараз гэты працэс распачаты, ці будзе ён падтрыманы насельніцтвам, ці не будзе, ці важна для яго пытанне, ці не важна будуць вырашаць тыя, хто будзе пакідаць свае подпісы. Калі гэта сапраўды не істотна для народу, ну, яны не пакінуць подпісы. Калі гэта істотна толькі для паўмільёна чалавек, яны пакінуць подпісы, а народ ну, не зацікаўлены в змяненні Канстытуцыі, то яны не прагаласуюць адпаведным чынам на рэферэндуме. Але я ўпэўнены, што калі мы пачнем кожную праблему, якую пачынае ставіць перад намі нейкі там звычайны грамадзянін, кажа, вось у мяне маленькі заробак, напрыклад. І калі мы будзем па метаду там 6 пытанняў, чаму будзем задаваць паслядоўна, там, а чаму ў цябе заробак такі, а чаму вось гэта здарылася, а чаму вось гэта здарылася, то нейкае з гэтых чаму потым можа нас прывесці і хутчэй за ўсё прывезе да таго, што ў нас склалася ў дзяржаўным ладзе, а дзяржаўны лад у нас вызначаецца Канстытуцыяй.
Ці мы маем пытанні ўжо на Ютубе. Кірыл Юрков піша такое: пад дыктатурай рэферэндум не спрацуе, а пасля рэферэндум не патрэбны, бо вернецца законная Канстытуцыя. Гэта, дарэчы, меркаванне, якое я ўжо чуў тым ліку і ў плане такой нейкай тэорыі змовы, што Бабарыка прапанаваў рэферэндум. Хаця насамрэч тыя змены, якія былі ўнесеныя ў Канстытуцыю 94-го году, яны былі ўнесеныя незаконна і ў 95-м, і ў 96-м. Тыя рэферэндумы, якія былі праведзеныя, яны не адпавядалі юрыдычнай працэдуры, таму новая дэмакратычная ўлада, ёй будзе дастаткова фактычна парламентам скасаваць і вернуцца да гэтай Канстытуцыі 94-го году, а вось гэтая спроба рэферэндуму фактычна спроба легалізаваць нейкія там дадатковыя змены. Вот што бы на гэта сказалі?
Я на гэта скажу, што у нас ўжо 24 гады прайшло з таго рэферэндума, сумна вядомага, і з прыняцця тых паправак, якія былі прыняты. Я разумею, што за гэты час было шмат спробаў вось пайсці па таму шляху, які рэкамендуецца. Проста забыць, сказаць, што гэта не дзейнічая Канстытуцыя, што ў нас засталася ў сіле Канстытуцыі 94-го года. І за 24 гады ўжо не адно пакаленне нават вырасла тых, хто жыве вось у гэтай рэчаіснасці, якая ёсць зараз. Я не бачу легитимации неких порушений, коли проводится новый референдум в Конституции. Коли лишить, что одной настанет там некое будущее, в якой можно будет просто вернуться в того, что было, это не шкодить, потому что коли были зроблены некие порушения, они не выправляются наступными референдумами. Особливо там уже референдум был, например, 2004 года. Однако мне сдается, что коли мы кажем про реформование некое, то нам мае сенс все ж таки запытываться у народа, что они хотят зарабить с державным ладом. И идеальный вариант, это, ну, я, на мое властное меркование, коли пропонуется несколько там моделей конституционных, и помеж ими обирают те, кто это повинен робить. А не так, что мы кажем...
Я вибачаюся, Олеж, вы пропонуете вертание до Конституции 94-го года, ці вертание, ці переход до некой новой. И все ж таки, головное питание у человека было, что под этой уладой ніякий референдум не магчимий, а новая улада, и она может фактично принять той факт, что это были порушения и Конституции тогочасной, и тогочасных законов, и от того, что это было 24 года тому, все равно это решение законным не стало.
Ну, по-перше, коли новая улада кажа, что Конституция 94 года дейная, то новая улада кажа, что она нелегитимная. Потому что она не была обрана по той процедуре, якая у Конституции 94 года. И тому возникает такие юридичные коллизии. Новая влада скажет, не, дейничала за усёды Конституции 94 года. Тому эта влада уже не соправдана. И тому не соправдана то, что она сказала про Конституцию 94 года. Разумеете, мы потребны некая... Ну, некая новая веха, некое решение, как это было, отходило не от одного человека, тем, от группы людей, а как это соправды было вырешено народом. Ну, это мое меркование. Након того, вертаться или не вертаться до Конституции 94-го года, у нас была великая гуторка на этот конт, например, там, конституционная комиссия там собиралась на минулом тыдне. Разумеется, Конституция 94 года не идеальна. Там есть хибы. Однако, коли поравнать модель державного влада и по делу улада у иснующей Конституции, той, якая была, то мы бачим, что навод принятие Конституции 94 года шмат шагов выправляя в этом дисбалансе. Может быть, идеальная модель повинна быть иншей, повинна пропоноваться некие иншие редакции Конституции. Але, коли мы размовляем про референдум, який призначается не дейным президентом, а призначается по процедуре, коли избираются подписи, то питание может быть только вельми-вельми таким однозначным и простым. Тобок надо запытываться штосьці, что не может лишиться антиконституционным. Коли мы запытываемся, ці можем вернуться до той конституции, яка існувала, то это простое питание, один сказ, и яно худшей за все, ну, тяжко будет складать, что это не конституционное питание. Як только мы пропонуем некую свою конституцию на шмат сторонок, на кожной сторонце могут быть питания до того, як это все будет працавать, и может быть сбоку Мін'юста ці Генпрокуратуры за увагу.
Максим, вот я до одной тезы, которую вы на початку сказали, отказываючи Алексею, сказавши, что ну да, нашим это все-таки референдум, вот не отримливается так, что на сам речь, махчима, у вас все-таки есть некая иншая мета, а миновито формование, ну, скажем так, партии Бабарыки, партии референдуму, это, видите, такая, ну, можно провести такую аналогию, что вот Калюм шукал шлях в Индию, но он его не знайшов, и он свою мету не выконал. Але он, по ходу справы, открыл Америку. Так вот, может быть, и вы, так сказать, различиваете на то, чтобы открыть политичную Америку, открыть новый политичный, так бы мовить, континент, и вот с тех людей, которые будут подписываться за ваш референдум, это и будет партия Бабарыки. Нет?
Ну, по-перше, мне сдается, что мета створения партии уже есть достаткова людей, якія падтрымліваюць Віктора Бабарыку, і калі б гэта была мэта, не трэба было б прыдумаць нешта такое складанае, як рэферэндум. То бок рэферэндум патрэбен для таго, што мы казалі. Аднак на шляху да гэтага рэферэндума, вядома ж, будуць адбывацца яшчэ нейкія добрыя рэчы, пра якія я таксама казаў. Абмеркаванне само конституционной реформы – это абмеркаванне о грамадстве одночасово и того стану речу, який есть на даденный момент. Потому что нельзя казать про конституционную реформу и не обмерковывать, что есть зараз. Некое объединение людей при сборе подписов – это, ну, власно кажучи, это и есть некое формирование громадянского громадства, якое будет, як суполка, дейнішаць и надалей, коли уже пошли заниматься некими дейнями для развития державы, то это тяжко спыниться. Тому так, мы лишим, что коли эта инициатива пойдет наперед, то будет еще некие выники позитивные, а проще того, что у вас на сам референдум может отбыться, и державный лад может измениться. Але это такие ускосные выники с этой инициативы. На конт партии и громадянского некого руху, громадского объединения. Мы сегодня уже отказывали на питание, так вот Мария Колесникова сказала, что так, такие планы есть, але покуль что основной план это президентская кампания, какая зараз проводится.
Я нагадаю, что с нами на связи юрист штаба потенциального кандидата у президента Виктора Бабарыки Максим Знак. Максим, одно из питаний, якое так само на Ютубе теперь задают люди. Некоторые лічаць, что президент увогуле для Беларуси лишний, так бы мовіць, треба парламентская республика. Ці абмяркоўвалася такий варіант у принципе? Хоть это, я розумію, не зусім логічно человеку ісці президенти, каб потім скасовываць президентскую форму керування. Тим не менш, на будучыню.
Я ще раз. Коли человек іде у президенти, ён отримлює суперсилу зараз, ось по дійній конституції. Коли ты президент, ты можешь декреты, указы, призначать разные галины влады, и в тем лику ты можешь по властному жаданию призначить референдум по любым питаниям. То бок, можно завтра сказать, а давайте мы на референдуме вырешим, ці буде у нас парламентская республика и скасовать президентскую посаду. Шаму не, але вырашать будет знов-таки народ. Я ведаю, что такие модели есть, вот, например, там, на обмеркование конституции господар Пастухов, вот у меня на вот есть «Конституция для новой Беларуси», авторский проект передали, там как раз парламентская республика. На конт того, ти гэта зараз сможет спрацаваць, ці не, ну, розное меркаванне. У меня может быть одно, у вас будет іншое, там, у Виктора Бабарыкі третье. Я ведаю, просто мое меркаванне, что как працавала парламентская республика, ну, перш за все, треба достаткова добрая система грамадскіх аб'яднанняў, палітычных партый і тых людзей, якія неабыякавы да таго, што адбываецца, і могуць прафесійна займацца кіраваннем дзяржавы як парламентары. Мне здаецца, што вось гэта грамадства, яно зараз ствараецца, у тым ліку ўходзіць тых ініцыятыў, якія робяцца. І можа быць, неўзабаве гэта можа прывесці да нейкага рэфармавання дзяржаўнай улады ў гэтым кірунку.
Я хочу звернуть увагу, что Александр Лукашенко, не глядячи на розный статус, он сидит, так бы мовить, на Карла Маркса 38, Виктор Бабарыка сидит в тюрьме, але он отреагировал на эту пропанову, на пропанову вертания до Конституции 94-го года, и как бы пропановал такой как бы идеологичный отказ, что вертание до Конституции 94-го это вертание у лихие 90-е. Мовляв, коли были у лаптях, голодные, холодные, 50 баксов заробок, инфляция 50% в месяц. Вот вы хотите, мовляв, у этого? Что вы, что Виктор Бабарыка, его команда отказывая на гэту, як бы, закид. Гэта не будзе вертаннем у ліхія 90-е. Ці это будзе вертаннем, но это былі цудоўныя гады. Ваш адказ, Максім.
Ну, ведаеце, тут трэба у Віктора Бабарыкі запытывацца самога, а у мяне асобна, маё ўласнае меркаванне, што гэта не нейкая там машына часу, Конституція, і воно не зміняє той год, який у нас зараз є, 2020. Однак на конт вертання до того, що було, є такі виказування там Ейнштейна, що дивно робити одно і те ж і розлічуватися на якийсь інший винік. Бо зараз у нас є існуюча система, у нас є некі виніки цієї системи, і у нас з 96-го року нічого не змінялося. Тобто 24 роки ось було ось так. І Конституція 94-го року з цього пункту гледження з'являється новою, неким новим експеріенсом у Білорусі, тому що яна останні 24 роки не дійнішала. А коли ми будемо казати про то, чи з'являється вона нікою своєчасовою, чи вона достатково нова, ну, ми можемо порівняти з іншими країнами, бачимо, там в Америці 18-го століття Конституція працює і нічого, це не перешкоджає нікого там походу у будущее. Тому мені здається, що, ну, гэта ідэалагічны адказ, і на гэты ідэалагічны адказ ёсць адказ у кожнага. Насамрэч, не ў рэдакцыі Канстытуцыі пытання, а ў тым, ці павінна быць абмежаванне колькасці тэрмінаў на пасадзе прэзідэнта, і ці павінна быць нейкай падзел паміж галінамі ўлады. А гэта пытанне не мінулага, а гэта пытанне будучыні.
Максим, хотілося б вернуться до питання методів, ось досягнення цих метів великих, і референдуму, і перемоги Віктора Бабарики на президентських виборах. Да? У ситуації, коли Віктора Бабарику арештували, штаб його не закликав людей не виходити на акції протесту до моменту здачі підписів, щоб не перешкодити можливій реєстрації. У ситуації, коли раптом Віктора Бабарику не зареєструють, да, ці ще у ситуації, коли підписи за референдум будуть не прийняті, коли ініціативну групу не зареєструють, наприклад, які методи громадського тиску на теперішню державу допускає штаб Віктора Бабарики?
Ми кожен день нам задають питання гэтыя. І хочуть від нас, жадають від нас почути деякі відкази. Ось що конкретно буде зроблено там 9 жнівня, наприклад, чи 14 липня. Чи є ще щось? Я можу відказати, скільки так, як відказував на це питання за все до Віктора Бабарики. Що ми будемо використовувати весь арсенал методів впливу на державу, які дозволені нашим законодавством. На наш погляд, таких методів достатково. У тим ліку ті мирні акції, які дозволяються по закону, у тим ліку подача ніяких скаргів, у тим ліку зворот у адмислової установи. Все це можна і потрібно робити. І знов-таки, покуль ще ми знаходимося в цій ситуації, коли ось це не наступило. Ми будемо імкнуться. Зараз наша задача зробити, як це і настало. Ось такої ситуації, коли потрібно буде звертатися до деяких інструментів, які ми зараз не використовуємо. Ну, тому що, перш за все, це велика відказність і небезпека в деяких моментах для тих, хто підтримує Віктора Бабарику.
Але я хотів би удакладніть, ну, 9 жнівня ще справді далеко, але 14 липня – це вже зовсім хутко, простий день. Ось люди, в принципі, ну, чекають так само позиції. Коли буде така ситуація, що з ніякої причини Віктор Бабарика не буде зареєстрований кандидатом, ви спочатку поспробуєте чисто юридично, так би мовити, обскаржити і не будете закликати до ніяких мирних акцій протесту. Так я розумію.
Коли буде такая ситуация, як только центральная комиссия объявит свое решение про регистрацию або нерегистрацию, одразу будет реакция штаба на эту обвестку. И в позитивном варианте, и в негативном варианте. И все про это доведаются одразу в той самой момент.
Ясно, добро. Дякую вам велике, дякую, Максим, что вы отказали на самое острое питание, связанное с референдумом, с компанией. Я нагадаю, что с вами был Максим Знак, юрист штабу Виктора Бабарыки и корреспонденты Радио Свобода, я, Юрий Дракохруст и Алексей Знаткевич. Добрый день, поважанное спадарство. Говорить и показывая свобода. В эфире передача «Праский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, мой коллега Алексей Знаткевич. Алексей, добрый день.
Добрый день.
И представник штабу Виктора Бабарыки, юрист Максим Знак. Максим, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей гуторки – ініціатива Віктора Бабарыкі аб правядзенні канстытуцыйнага рэферэндуму, аб у пэўным сэнсе вяртанні да канстытуцыі ўзору 94 году. Мы памятаем, у якіх драматычных умовах была агучана гэтая ініцыятыва. Віктор Бабарыка трапіў за краты, і адразу пасля гэтага быў апублікаваны, абнародаваны яго відэазварот, дзе ён выступіў з гэтай ідэі. Каманда кандыдата, прэтэндэнта працягвае працу, тым ліку і над гэтай ініцыятывай. Прынамсі, пададзеная заявка ў гарвыканкам на гэтую нядзелю правядзенне сходу, сустрэчы з грамадскасцю, абмеркавання і зноў жа вось гэтай ідэі, гэтай ініцыятывы. Максім, давайце на пачатку такое пытанне. Вот колькі ўжо людзей далучылася, падтрымала гэтую ідэю, гэтую ініцыятыву?
Ну, за тыдзень, які мы адводзілі на тое, каб зарэгістраваліся сябры ініцыятыўнай групы, у нас каля 15 тысяч было заявак. І мы спынілі рэгістрацыю, таму што гэтага больш чым дастаткова для таго, каб сфарміраваць гэтую ініцыятыўную групу. Там ёсць такія юрыдычныя перашкоды. Па-першае, павінна быць прыкладна роўная колькасць удзельнікаў ад кожнай вобласці ад горада Менску. А па-другое, трэба натарыяльна завяраць кожны подпіс сябра ініцыятыўнай групы. Таму зараз мы лічым, што дастатковая колькасць жадаючых, і зараз мы шукаем пляцоўку для абмеркавання, перш за ўсё, ну і потым пляцоўку для сходу менавіта сябра ініцыятыўнай групы і рэгістрацыі.
Алексей?
Скажыце, Максім, вось крытыкі вашай ініцыятывы гавораць адзін галоўны аргумент, што гэта дарога, у канцы якой, так бы мовіць, яма, і яе відаць ўжо адсюль. Бо вы сабралі больш за 400 тысяч подпісаў за рэгістрацыю Віктара Бабарыкі кандыдатам, большую частку гэтых подпісаў Цэнтральная выбарчая камісія не зарэгістравала, і ўжо, в прынцыпе, відаць, што вырашаць, рэгістраваць штосьці, не рэгістраваць, дазваляць штосьці, не дазваляць, будзе менавіта Цэнтральная выбарчая камісія. Вось як бы вы адказалі на гэтую крытыку?
Ну, мы зараз знаходзімся ўжо ў нейкай кропцы Б. Кропка А была да пачатку прэзідэнцкай кампаніі, калі яшчэ не збіраліся подпісы. Вось кожны зараз можа паглядзець на той шлях, які прайшла ініцыятыўная група Віктара Бабарыкі, які прайшла ініцыятыўная група спадара Валера Сапкала, і кожны можа адказаць на пытанне. Вось гэта дарма была сабрана 200 тысяч подпісаў ці 400 тысяч подпісаў, альбо не дарма. І у кожнага будзе свой власны адказ на гэта. На мой погляд, усё тое, што рабілася ў гэтым накірунку, гэта сапраўды дэмакратычныя і пазіцыйныя змены ў нашым грамадстве і ў краіне. І таму, калі будзе нават нейкая яма там напрыканцы, то сам працэс, у межах якога будзе агітацыя за рэферэндум, будзе растлумашвацца, чаму гэта ініцыятыва ўзнікла, што патрабуе такіх зменаў, гэта ўжо на карысць таму, што адбываецца ў дзяржаве. Па-першае. Па-другое, я б не быў такім катэгарычным. Ну, так, сапраўды, у нас зараз розныя цуды робяцца з подпісамі. Аднак, па-першае, юрыдычна гэта яшчэ не фінальны варыянт. Мы яшчэ чакаем на рашэнне ЦВК. Па-другое, ну, нават сама цэнтральная камісія кажа, што пагроз для рэгістрацыі з пункту гледжання подпісаў не існуе для Віктара Бабарыкі менавіта. А калі мы ўзгадаем з гэту кропку А, дзе мы знаходзіліся ў маі, калі казалі, што збіраецца ініцыятыўная група, то меркаванні былі адны пра тое, што ніякім чынам не зможа кандыдат у межах пандэміі сабраць 100 тысяч нават подпісаў. То бок у нас уже изменилась некая рашаистность, и мы лишим, что референдум так само может многое изменить, перш за все у меркованиях тех людей, которые зараз скажут, что ничего не отрывается просто по дефолту.
Але я вибачаюся, ці правильно я вас зрозумів, що для вас важніше ось менавіта сам гэтий процес, тобто збір підписів, він дозволив розплющити в очі многим людям на то, де... Ви на вынік ви не моцно розлічуєтеся.
Я, може, недостатково добре сформулював. Процес – гэта тое, що добре само по собі. Однак робим ми нешто для выніку. І пакуль што гэтыя вынікі, ну, на дадзены момант мы можам сказаць, што тыя мэты, якія пастаўлены, яны дасягаюцца. То бок няма такога, каб сказаць, што яны не дасягнуты, тыя мэты, якія ставіць Віктарам Бабарык.
Максим, ну і в працяг вот таго, пра што казаў калега Алексей, ну, збярэце вы там, я не ведаю, паўмільёна подпісаў. Будзе тое, што з подпісамі Бабарыкі. Вы сабралі, скажуць вам, 500, а насамрэч там 200 ці 100. Астатнія несапраўдныя. І як бы нават па гэтай фармальнай падставе вам адмаўляюць. І другім пытанні, вот я пачытаў у вас на сайце тлумачэнне на сайце Бабарыкі, што прэзідэнт абавязаны, вот калі цэнтральная выбарчая камісія, значыць, вырашыла, ён абавязаны абвесціць рэферэндум. Он возьмёт і не абвесціць. Куда вы будзеце скардзіцца? В канстытуцыйны суд, Трампу, Пуціну?
Давайте паслядоўна будзем адказваць.
Давайте.
Першае, колькі подпісаў, каб трэба сабраць, каб калі з іх палову прызнаюць несапраўднымі, усё адно хапіла б на правядзенне рэферэндума. Гэта матэматычная такая задача. Тобо, калі сабраць 500, ну, можа забракуюць, і ў нас не будзе 450. Калі сабраць 2 мільёны подпісаў сапраўдных, то гэта будзе іншая рэчаіснасць. Тобто, коли ми починали збирати підписи за Віктора Бабарыкі, сябра ініціативної групи, справді для більшості це було, ну, некий такий перший опит, я не ведали, як це робити, і коли ми поглядимо, якими темпами збір підписів йшов у перші дні, у перші тижні, і яким темпом він йшов у останні дні, дуже велика різниця. Тому за два місяці, а не за один, і маючи сябра ініціативної групи, які мають досвід збору підписів у такой великой кількості, сапраўды можна сабраць, ну, вельмі великую кількість підписів за перамены. І гэта буде кожная подпись, гэта такий маленький комітмент кожного, хто я покинув. І гэта так само змяняє рашыйнасць. Гэта раз. Наконт того, що буде, коли президент не підпише указ. Ну, знов-таки, ми... ведаем, што тое, што зараз адбываецца, складана растлумачыць з пункту гледжання законадаўства. І што чым больш будзе парушэнняў нейкіх, чым больш будзе невыканання прамовых абавязкаў, і чым больш людзей будуць аб гэтым ведаць. А калі мы кажам пра сітуацыю, калі, напрыклад, 3 мільёны подпісаў за рэферэндум прынеслі, а рэферэндум так і не быў прызначаны, то гэта будзе такой уласны досвед кожнага з гэтых 3 мільёнаў беларусаў. І гэта таксама паўплывае на сітуацыю, таму што вось я выкарыстоўваў там ужо такі тэрмін юрыдычны дэфолт, калі ён адбываецца ў краіне, гэта азначае, што сапраўды не працуюць юрыдычныя нормы. І я пакуль не гатовы заявіць, што ў нас ён ужо адбыўся, і што ніякія юрыдычныя нормы ў краіне не працуюць.
Скажите, Максим, а вось ці будзе неяк залежыць сценар збору подпісаў, сценар працы з рэферэндумам ад таго, зарэгіструюць Віктара Бабарыку кандыдатам ці не?
Ну, мы, па-першае, галоўнай мэтай і галоўнай ініцыятывай застаецца прэзідэнцкая кампанія. У всялякім разе, таму што ў нас вельмі кароткі час адведзены на тое, каб яе правесці. То бок у нас сёння ўжо 7 ліпеня, 9 жніва, гэта літаральна праз месяц. А мы можам пачаць працаваць толькі з 15 ліпеня, калі будзе аб'яўлены, хто зарэгістраваны. Што датычыцца рэферэндума, там больш такі павольны трэк, таму хутчэй за ўсё, калі пройдзе абмеркаванне, калі будзе зарэгістравана ініцыятыўная група і нотарыяльнае афармленне будзе зроблена, то гэтыя дакументы будуць пададзеныя ў цэнтральную камісію, і будзе пауза, дастаткова працяглая пауза для экспертызы у Мін'юсце і генеральнай пракуратуры, і падчас гэтай паўзы якраз акцэнты і ўсё зробіцца з пункту гледжання прэзідэнцкай кампаніі. Таму гэта не канкурыруючы нейкія там ініцыятывы, яны дапаўняюць адну адну, і так гэта і будзе рабіцца.
Максим, ну вот вы огучили лишь 15 тысяч, вот собралась в эту инициативную группу, але тем не меньше, вот с чего, чему, ну я зразумела, что это пытание хучей инициатору, а чему лечится, что так вот актуальна для людей проблема менавіта Конституции. Ну, люди хочуть больших заробков, люди хочуть справедливости, люди хочуть зменов неких тваров, якія обрыдли комусьці. Але подзел уладов, там вот эти всякие складанасці юридичные, конституційные. Чому лічыцца, что вот народ так прагне вот этой самой Конституции, новой Конституции?
Ну, по-перше, мне здаецца, что тое, что вы агучылі, чаго прагне народ і што такое Конституція, гэта взаємосвязаная рэч. Бо Конституція, як асноўны закон дзяржавы, ён вызначае ну, літаральна ўсё, што будзе адбывацца ў гэтай дзяржаве. Што датычыцца там нейкіх абяцанняў, якія дае кандыдат у прэзідэнты падчас выбарчай кампаніі, амаль усе гэтыя абяцанні наконт заробкаў, напрыклад, ці наконт рэфармавання там нейкіх дзяржаўных інстытутаў, можа будучы прэзідэнт і можа сам выканаць гэтае абяцанне. Ну, калі ён захоча, будучы абраным прэзідэнтам. Аднак, што датычыцца тых абяцанняў, якія даюцца з пункту гледжання падзелу ўладаў, з пункту гледжання абмежавання тэрмінаў, якія адна асоба можа знаходзіцца на посце прэзідэнта, то гэтыя абяцанні можна выканаць толькі праз рэферэндум. То бок змяняць Конституцію можа толькі народ. І таму, калі Віктор Дмітрійович рабіў гэтую заяву, ён якраз і знаходзіўся ў полі выканання тых абяцанняў, якія ён ужо даваў, выступае перад грамадзянамі, якія будуць патэнцыйна яго выбарнікамі. І таму ну, можна казаць, што неўзабаве праз 5 гадоў, праз 10 гадоў, праз 100 гадоў, можа быць, мы правядзем рэферэндум. А можна ўзяць і пачаць гэты працэс. То бок зараз гэты працэс распачаты, ці будзе ён падтрыманы насельніцтвам, ці не будзе, ці важна для яго пытанне, ці не важна, будуць вырашаць тыя, хто будзе пакідаць свае подпісы. Калі гэта сапраўды не істотна для народу, ну, не пакінуць подпісы. Калі гэта істотна толькі для паўмільёна чалавек, яны пакінуць подпісы, а народ ну, не зацікаўлены в змяненні Конституції, то яны не прагаласуюць адпаведным чынам на рэферэндуме. Але я ўпэўнены, што калі мы пачнем кожную праблему, якую пачынае ставіць перад намі нейкі там звычайны грамадзянін, кажа, вось у мяне маленькі заробак, напрыклад. І калі мы будзем па метаду там 6 пытанняў, чаму будзем задаваць паслядоўна, там, а чаму ў цябе заробак такі, а чаму вось гэта здарылася, а чаму вось гэта здарылася, то нейкае з гэтых чаму потым можа нас прывесці і хутчэй за ўсё прывезе да таго, што ў нас склалася ў дзяржаўным ладзе, а дзяржаўны лад у нас вызначаецца Конституцыяй.
Ці мы маем пытанні ўжо на Ютубе. Кірыл Юрков піша такое: пад дыктатурай рэферэндум не спрацуе, а пасля рэферэндум не патрэбны, бо вернецца законная Конституцыя. Гэта, дарэчы, меркаванне, якое я ўжо чуў тым ліку і ў плане такой нейкай тэорыі змовы, што Бабарыка прапанаваў рэферэндум. Хаця насамрэч тыя змены, якія былі ўнесеныя ў Канстытуцыю 94 году, яны былі ўнесеныя незаконна ў 95-м, у 96-м. Тыя рэферэндумы, якія былі праведзеныя, яны не адпавядалі юрыдычнай працэдуры, таму новая дэмакратычная ўлада, ёй будзе дастаткова фактычна парламентам скасаваць і вярнуцца да гэтай Канстытуцыі 94 году, а вось гэтая спроба рэферэндуму фактычна спроба легалізаваць нейкія там дадатковыя змены. Вот што б вы на гэта сказалі?
Я на гэта скажу, што у нас ўжо 24 гады прайшло з таго рэферэндума сумна вядомага і з прыняцця тых паправак, якія былі прыняты. Я разумею, што за гэты час было шмат спробаў вось пайсці па таму шляху, які рэкамендуецца, проста забыць, сказаць, што гэта не дзейнічая канстытуцыя, што ў нас засталася ўсілія канстытуцыі 1994 года. І за 24 гады ўжо не адно пакаленне нават вырасла тых, хто жыве вось у гэтай рэчаіснасці, якая ёсць зараз. Я не бачу легітымацыі нейкіх парушэнняў, калі праводзіцца новы рэферэндум канстытуцыі. Калі лічыць, што аднойчы настане там нейкая будучыня, ў якой можна будзе проста вернуцца да таго, што было, гэта не шкодзіць, таму што калі былі зроблены нейкія парушэнні, яны не выпраўляюцца наступнымі рэферэндумамі. Асабліва там ўжо рэферэндум быў, напрыклад, 2004 года. Аднак мне здаецца, што калі мы кажам пра рэфармаванне нейкае, то нам мае сэнс ўсё ж такі запытвацца у народа, што яны хацяць зрабіць з дзяржаўным ладам. І ідэальны варыянт, гэта, ну, я, ну, на маё ўласнае меркаванне, калі прапануецца некалькі там мадэляў канстытуцыйных, і паміж імі абіраюць тыя, хто гэта павінен рабіць. А не так, што мы кажам...
Я выбачаюся, але ж вы прапануеце вяртанне да канстытуцыі 94-го году, ці вяртанне, ці пераход да нейкай новай. І ўсё ж такі галоўнае пытанне ў чалавека было, што пад гэтай уладай ніякі рэферэндум немагчымы, а новая ўлада, яна можа фактычна прыняць той факт, што гэта былі парушэнні і канстытуцыі тагачаснай, і тагачасных законаў, і ад таго, што гэта было 24 гады таму, ўсё роўна гэтае рашэнне законным не стала.
Ну, па-першае, калі новая ўлада кажа, што канстытуцыя 94 года дзейная, то новая ўлада кажа, што яна нелегітымная. Таму што яна не была абрана па той працэдуры, якая ў канстытуцыі 94 года. І таму узнікае такі юрыдычная калізія. Новая ўлада скажа, не, дзейнічала заўсёды канстытуцыя 94 года. Таму гэтая ўлада ўжо не сапраўдная. І таму не сапраўдная то, што яна сказала пра канстытуцыю 94 года. Разумееце, мы патрэбна нейкая... Ну, нейкая новая веха, нейкае рашэнне, каб гэта было і адыходзіла не ад аднаго чалавека, ці ад групы людзей, а каб гэта сапраўды было вырашана народам. Ну, гэта маё меркаванне. Наконт таго, вяртацца ці не вяртацца да канстытуцыі 94 года, у нас была вялікая гутарка на гэты конт, напрыклад, там вось канстытуцыйная камісія там збіралася на мінулым тыдні. Разумееце, канстытуцыя 94 года не ідэальна. Там ёсць хібы. Аднак, калі параўнаць мадэль дзяржаўнага ўлада і падзелу ўладаў у існуючай канстытуцыі, той, якая была, то мы бачым, што нават прыняць канстытуцыю 94 года шмат чаго выпраўляе ў гэтым дысбалансе. Можа быць ідэальная мадэль павінна быць іншай, павінна прапаноўвацца нейкія іншыя рэдакцыі канстытуцыі. Але калі мы размаўляем пра рэферэндум, які прызначаецца не дзейным прэзідэнтам, а прызначаецца па працэдуры, калі збіраюцца подпісы, то пытанне можа быць толькі вельмі-вельмі такім адназначным і простым. То бок надо запытвацца штосьці, што не можа лічыцца антыканстытуцыйным. Калі мы запытываемся, ці можам вярнуцца да той канстытуцыі, якая існавала, то гэта простое пытанне, адзін сказ, і яно хутчэй за ўсё, ну, цяжка будзе складаць, што гэта не канстытуцыйнае пытанне. Як толькі мы прапануем нейкую сваю канстытуцыю на шмат старонак, на кожнай старонцы могуць быць пытанні да таго, як гэта ўсё будзе працаваць, і можа быць з боку Мін'юста ці Генпракуратуры заўвагі.
Максим, вот я до одной тезы, которую вы на початку сказали, отказываючи Алексею, сказавши, что ну да, нашим это все ж таки референдум, вот ці не отримливается так, что на сам реч, махчима, у вас все-таки есть некая иншая мета, а миновито формование, ну, скажем так, партии Бабарики, партии референдуму, это, видаете, такая, ну, можно провести такую аналогию, что вот Калюм шукал шлях в Индию, но он его не знайшов, и он свою мету не выконал. Але он, по ходу справы, открыл Америку. Так вот, может быть, и вы, так сказать, различиваете на то, чтобы открыть политичную Америку, открыть новый политичный, так бы мовить, континент. И вот с тех людей, которые будут подписываться за ваш референдум, это и будет партия Бабарики. Нет?
Ну, по-перше, мне здається, что мета створения партии уже есть достатково людей, которые подтримливают Виктора Бабарику. И коли бы это было, мета не треба было придумать нечто такое складанное, как референдум. То бок референдум потребен для того, чтобы наказали. Однако на шляху до этого референдума, вядома ж, будут отбываться еще некие добрые реши, про которые я так само казал. Абмеркование самой конституционной реформы – это абмеркование о громадстве одночасово и того стану речев, которые есть на данный момент. Потому что нельзя казать про конституционную реформу и не обмерковывать, что есть зараз. Некое объединение людей при сборе подписов – это, ну, власно кажучи, это и есть некое формирование громадянского, ну, громадства, якое будет, як суполка, дейнішаць и надалей, коли уже почали займаться некими дзеяннями для развіцця дзяржавы, то гэта цяжка спыніцца. Таму так, мы лічым, што калі гэта ініцыятыва пойдзе наперад, то будзе яшчэ некія вынікі пазітыўныя, апроч таго, што ўласна сам рэферэндум можа адбыцца і дзяржаўны лад можа змяніцца. Але гэта такія ускосныя вынікі з гэтай ініцыятывы. На конт партыі і грамадзянскага нейкага руху, громадского объединения. Мы сегодня уже отказывали на питание, так вот Мария Колесникова сказала, что так, такие планы есть, але покуль что основной план – это президентская кампания, какая зараз проводится.
Я нагадаю, что с нами на связи юрист штабу потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарики Максим Знак. Максим, одно из питаний, якое так само на YouTube теперь задаюсь люди – некоторые лічат, что президент увогуле для Беларуси лишний, так бы мовить, треба парламентская республика. Ці обмерковывалось такий вариант в принципе? Хоть это, я розумію, не зусім логично человеку вести президента, как потом скасовывать президентскую форму керования. Тим не менш, на будучину.
Ну, я ще раз. Коли человек идет в президенты, он отримливает суперсилу зараз, вось подзейной конституции. Коли ты президент, ты можешь. Декреты, указы, призначаются разные галины влады, и в тим лику ты можешь по властному жаданию призначить референдум по любым питаниям. То бок, можно завтра сказать, а давайте мы на референдуме вырешим, ці будет у нас парламентская республика и скасовать президентскую посаду. Шаму не, але вырашать будет знов-таки народ. Я ведаю, что такие модели есть. Вот, например, там на обмеркование конституции господар Пастухов, вот у меня вот есть «Конституция для новой Беларуси», авторский проект передали, там как раз парламентская республика. На конт того, ти гэта зараз сможет спрацаваць, ці не, ну, розные меркаванні. У меня может быть одно, у вас будет іншое, там, у Виктора Бабарыкі третье. Я ведаю, просто мое меркаванне, что как працавала парламентская республика, ну, перш за все, треба достаткова добрая система громадских объединений, политических партий и тех людей, которые необыяковы до того, что отбывается, и могут профессийно заниматься керованием державы, как парламентары. Мне кажется, что вот это громадство, оно зараз створается, в том лику уходит их инициатив, которые робятся. И, может быть, не в забаве это может привести до некого реформирования державного лада в этом керунку.
Я хочу звернуть увагу, что Александр Лукашенко, не глядячи на розный статус, он сидит, так бы мовить, на Карла Маркса 38, Виктор Бабарика сидит в турме, але ён адрагаваў на гэтую прапанову, на прапанову вяртання да Канстытуцыі 94-го году, і прапанаваў такую ідэалагічны адказ, што вяртання да Канстытуцыі 94-го гэта вяртання ў ліхія 90-е. Маўляў, калі былі ў лапцях, галодныя, халодныя, 50 баксаў заробак, інфляцыя 50% ў месяц. Вот, вы хочаце, маўляў, гэтага? Што вы, што Віктор Бабарыка, его каманда адказвае на гэтую закід, гэта не будзе вяртаннем у ліхія 90-е, ці это будзе вяртаннем, но это былі цудоўныя гады. Ваш адказ, Максім.
Ну, ведаеце, тут трэба у Віктора Бабарыкі запытывацца самога, а у мяне асобна, маё ўласнае меркаванне, што гэта не нейкая там машына часу, Конституция, и оно не заменяет и год, який у нас зараз есть, 2020. Однако на конт вертання до того, что было, есть такие указывания там Эйнштейна, что дивно робить одно и то же и различивать на некий інший вынік. Бо зараз у нас ёсць існуючая сістэма, у нас ёсць нейкія вынікі гэтай сістэмы, і у нас з 96-го года нічога не змянялася. То есть 24 гады вось было вось так. І Конституція 94-го года з гэтага пункту гледжання з'яўляецца новай, нейкім новым эксперыенсам у Беларусі, таму што яна апошні 24 гады не дзейнічала. А калі мы будзем казаць пра тое, ці з'яўляецца яна нейкай своечасовай, ці яна дастаткова новая, ну, мы можам параўнаць з іншымі краінамі. Мы бачым там у Амерыцы 18-го стагоддзя канстытуцыя працуе і нічога гэта не перашкаджае нейкага там паходу ў будучыню. Таму мне здаецца, што, ну, гэта ідэалагічны адказ, і на гэты ідэалагічны адказ ёсць адказ у кожнага. Насамрэч, не ў рэдакцыі Канстытуцыі пытання, а ў тым, ці павінна быць абмежаванне колькасці тэрмінаў на пасадзе прэзідэнта, і ці павінна быць нейкай падзел паміж галінамі ўлады. А гэта пытанне не мінулага, а гэта пытанне будучыні.
Максим, хацелася б вярнуцца да пытання метадаў з дасягнення гэтых мэтаў вялікіх і рэферэндуму, і перамогі Віктара Бабарыкі на прэзідэнцкіх выбарах. Да? У сітуацыі, калі Віктара Бабарыку арыштавалі, штаб ягоны заклікаў людзей не выходзіць на акцыі пратэсту да моманту здачы подпісаў, каб не перашкодзіць магчымай рэгістрацыі. У сітуацыі, калі раптам Віктара Бабарыку не зарэгіструюць, да, ці яшчэ у сітуацыі, калі подпісы за рэферэндум будуць непрынятыя, калі ініцыятыўную групу не зарэгіструюць, напрыклад, якія метады грамадскага ціску на цяперашнюю дзяржаву дапускае штаб Віктара Бабарыкі?
Мы кожны дзень нам задаюць пытанні гэтыя. І хацяць ад нас, жадаюць ад нас пачуць нейкія адказы. Ось што канкрэтна будзе зроблена 9 жніўня, напрыклад, ці 14 ліпеня, ці яшчэ штось. Ці я магу адказаць, толькі так, як адказваў на гэтае пытанне заўсёды Віктор Бабарыка. Што мы будзем выкарыстоўваць весь арсенал метадаў уплыву на дзяржаву, якія дазволены нашым законадаўствам. На наш погляд, таких методов достатково. У тим ліку тие мирные акции, які дозволяються по закону, у тим ліку подача неких скаргов, у тим ліку зворот у адмисловые установи. Все это можно и потрібно робити. І знов-таки, покуль ще мы знаходимся в ситуации, коли вот это не наступило. Мы будем імкнуцца зараз, наша задача зрабіць, каб гэта і настала. Ось такой сітуацыі, калі патрэбна будзе звяртацца да нейкіх інструментаў, якія мы зараз не выкарыстоўваем. Ну, таму што перш за ўсё гэта вялікая адказнасць і небяспека ў нейкіх момантах для тых, хто падтрымлівае прабаварыт.
Але я хацеў бы ўдакладніць, ну, 9 жніўня яшчэ сапраўды далёка, але 14 ліпеня гэта ўжо зусім хутка, праз тыдзень. Вось людзі, в прынцыпе, ну, чакаюць таксама пазіцыі. Калі калі будзе такая сітуацыя, што з нейкай прычыны Віктар Бабарыка не будзе зарэгістраваны кандыдатам, вы спачатку паспрабуеце чыста юрыдычна, так бы мовіць, абскардзіць і не будзеце заклікаць да нейкіх мірных акцый пратэсту. Так я разумею.
Калі будзе такая сітуацыя, як толькі цэнтральная камісія аб'явіць сваё рашэнне пра рэгістрацыю або нерэгістрацыю, адразу будзе рэакцыя штаба на гэтую абвестку. І ў пазітыўным варыянце, і ў негатыўным варыянце. І все пра гэта даведаюцца адразу ў той самы момант.
Ясно, добра. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй, Максім, што вы адказалі на самыя вострыя пытанні, звязаныя з рэферэндумам, з кампаніяй. Я нагадаю, што з вамі быў Максім Знак, юрыст штабу Віктара Бабарыкі і карэспандэнты Радыё Свабода, я, Юрый Дракахруст і Алексей Знаткевіч.